Yepyer Adatlık Radyo'da. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 20. fevrali, heptenin şenbe günü. Meclis adlı heptelik programımıza başlayarız. Yepleşin şuunki teması Türkmenistan'daki iktisadi krizi ve şahsiyet kulti. Programını Praga'daki stüdyodan kardeşim Muhammed Tahir alıp varyar. Gepleşeğimizin esası bölümüne başlamadan odalı tiyazelikleri dinleyen, onların mazmunu bilen sizi men güzel tanıştırıyorum. Orsiya Türkiye'nin Suriye karşı harbi hareketlerini toxtatmak koyunçeden öz talabının Birleşen Milletler Kuramasının Hopsuluk Genişinde ret edilmeğine qiynan söldürdü. Günbatar yurtları Türkiye'den serhat yaka genişliklerde Suriyeli kurtları oku tutmağı bes etmeğini talep etmek koyunçı Orsiya'dan 19. fevralda teklifeden rezolüsyasının taslamasını ret ettiler ve Moskvani Suriye'de oku atışığı bes etmek varadaki planları bir zah etmeye çağırdılar. Suriye'de oku atışığı bes etmek varadaki lağlaşın 19. fevralda bellenen vaqt möhleti yarashığın berza edilmeginin uzipsiz alamatları bilen geçti. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov Orsiyanın Suriyanın Türkiye bilen serhedindäki dartqınlygyň güýçlenmegine aladylanma bildirýänligini aýtdy we Orsiyanın Suriyanın prezidenti Bashar al-Asadyň gowy ýer söwüşlerini goldamagyny dowam ettirjekdigini ma'lum etdi. Günbatar döwletleri Moskwany Birleşen Milletler Guramasynyň araçylygyndaky yarashyga garamazdan Suriyadaky gowy ýer uruşy goldamakda aýplaýar. Ve yağdayın dartkınlılığının güyüşlenenliğine ediyarlar. Britanya'nın Premier Ministri David Cameron ve Avrupa Birleşiminin liderleri Britanya'nın yürüyte statüsünü yayvanlandırma arkalı bu yurdu Avrupa Birleşiminin düzümünde saklamak planını ilan ettiler. İki günlap devam eden kızgalanlı gepleşiklerden son 19. fevralda Cameron ılalışı'nın öz saylı kampanyasında veren vaadalarına gavat geliyenliğini hem Britanya'nın imigrasyanı ve Avrupa genişliğine aralışmağını çeklendirmeğe mümkünçilik beriyenliğine etti. Cameron gelinen Alaşığı ministerler kabinetinin qaramağını verip referendum üçin vaqt möhletinin tez vaqtda belleneceğini belledi. Orsiya Ermenistanda harbi bazasını güýçlendirýär. Orsiyanyň mediýasy harbi baza täze görnüşli söwüş uçurlarynyň we dik uçurlaryň iýerlendigini habar berdi. Orsiyanyň harbiýetleriniň 20 fevralda çap bolan beýanamasyna görä 4 sany MiG-29 kysymly söwüş uçury we Mi-8MT kysymly dik uçury Ermenistanyň Türkiýe bilen serhedinin golundaky Erebuni howa bazasynda ýerleşdirildi. Howa bazasynyň pilotlary türgünleşik uçuşlaryny mart aýynda amala aşyryp başlarlar. Orsiya Ermenistany harbi taýdan üpçün edici esasy ýurtdur şeýlede Moskwa Ermenistanyň Gumri şäherinde 3000 eskerini saklaýar. Serbiýanyň elçihanasynyň Liwiýada noýabr aýynda ogurlanan 2 şäheriniň Islam döwleti toporuna degişli bolmakda guman edilýän ýerlere Birleşen Ştatlaryň amala aşyran howa hüjüminde wepat bolundygy çak edilýär diýilip Serbiýanyň daşary işler ministri 20 ýanwarda aýtdy. Elçihananyň aragatnaşy goýunça wekili we ulag sürüjüsi 8-nji noýabrda diplomatik ulaglar şol sanda ilçeniň baryan avtology Sabratha şäheriniň golaýynda gabawa düşende zamun alınypdy. Dacha Şilçihananın işgərlərinin ölümü varadakı maglumatın Serbiya daşarı yurtlu resmiler tarafından berlenliğini emma Liviyanın hükümeti tarafından entek tasdiklan manlığına etdi. Birleşen Ştatların resmilerinin 19. fevralda etmağına uğra Birleşen Ştatların amala aşıran hova zarvalarının neticesinde onlar çadım öldürülüptür. Tripoli'den 70 kilometr uzaklıkta yerleşen Sabratha beylikli yurtlarda terörçülüklü aktları amala aşıran sövüşücülerin türgünlüş şuk merkezlerinin yerleşen yeri hasaplanýar. Birleşen Milletler Guramasının Çağalar Agentligi Ukrainadaki konfliktin front liniyasının golayında ve hükümetin gözökçülüğünde olmadık giyinişliklerde galiyan 580 min çağa ağır tesir yetirenligini aýdar. Barlıqların neticelerine göre 200 min çemesi yaşlardan 3'ten 1 bölüğüne psikososial taydan kömek zerur deyip UNICEF Çağalar Fondi 19. fevralda haber verdi. 2 yılın zorluğu, o katışık ve korku gündoğur Ukrainada münler ýaşly çağıda aýryp bolmajak iýit galdyrdy diýip UNICEF huramasynyň Ukrainadaky wekili Jovana Barberis aýtdy. Barberis konfliktdäki taraplara ýüzlenip hereket howpsuzlygyna we mätäçlik çeken çağlara insanperwer kömeginiň el ýeterliligine kepil geçilmegini talap etdi. UNICEF konflikt zonasynda 200 000 çağanyň öýlerinden göçürilenligini we her 5 mektepden adından birinin yumurlanlığını xabar veriyar. Pakistan'ın harbirleri yurdun Uvanistan bilen serhedinin olayındaki Tire Taypalı regionunda hopsuluk uyuşlarının 5 sövüşücüğünü öldürünlüğünü aittiler. Harbirlerin beyannamasında o katışın 20. fevralda Mohman Tire Taypalı regionunda bulunduğu ve atılı öldürülenlerin terörçülük hareketlerini planlaştıranlığı xabar veriyar. Mundan ozar 17 fevralda Talibanyň söwüşçüleri Mohmandda ýene bir terrorçylyk hüjümini amala aşyrypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz.